Андрій Тетерук і Ірина Фрис. Ну і хотіли почати з ситуації навколо Надії Савченко. Я думаю, що ви моніторите, знаєте цю ситуацію. З останнього, що є, це те, що от наша колега Ірина Румаліська, вона весь цей час перебувала в російському Донецьку Ростовської області і пише, що Надіжда прекратила голодовку. І що вчора написала соответствующее заявление на ім'я начальника СІЗО, документ этот у начальника СІЗО єсть. Ну і ситуація по тому листу, який...
Це, напевно, сьогодні головна новина, тому що такого цинізму по відношенню до людини, яка знаходиться в ув'язненні, напевно, годі чекати було. Сьогодні от зранку ми всі отримали повідомлення про те, що президент написав лист Надії Савченко, після якого вона ніби зупинила голодування. Але, як виявилося, якщо не сказала Ілона, так, сестра Надії Віра Савченко повідомила, що насправді вона ще вчора вийшла з голодування, сухого саме, про що повідомлення мала керівника відповідно СІЗО. І от як ви взагалі от ви розцінюєте ці їх точно можна назвати провокаціями, так, з боку Російської Федерації? І знову ж таки, коли це стало відомо, була інформація про те, що це ледь не інспіровано ФСБ. От як ви вважаєте, на якому рівні ці речі зараз відбуваються і інспіруються? Хто почне?
Давайте я, мабуть.
Так, давайте.
Дякую. Перше, ми всі знаємо, що питання Надії, звільнення Надії Савченко, воно будоражить і хвилює не тільки українське суспільство, але вже всю світову спільноту. І тому воно є надзвичайно чутливим. Ми розуміємо, що кремлівська верхівка, яка отримує персональні санкції, навіть ставить питання звільнення проти зняття санкцій. Це озвучив адвокат. І тому... Також розуміючи, що окрім військової агресії, Росія не припиняє ні на секунду інформаційну агресію проти України, цілком ймовірно, що в цьому інформаційному полі будуть з'являтися і фейки, і такі новини, які будуть спотворювати взагалі ситуацію і ставити її до гори дригом. Тому треба бути, по-перше, дуже обережним у сприйнятті інформації, перевіряти, з яких вона джерел надходить, і вчитися думати головою і перевіряти інформацію,
ну,
і бачити. Якщо є сайт президента, президент і прем'єр-міністр дуже активно зараз висвітлюють свою діяльність через всі засоби доступні, і через офіційні сайти, і адміністрації президента, і Кабміну, і через аккаунти і в Твіттері, і в Фейсбуці, і вони дуже чітко звітують про ті кроки, які вони роблять. Тому якщо тут є новина від окремого адвоката, який більше нічим ніким не підтверджується, то треба просто перевіряти і не вестися на інформаційні такі вибухи.
Ні, просто він говорив, що почекайте, давайте говорити, тобто це мова не йде, що він просто вигадав. Мова йде, що з ним зв'язався наш консул, та? Тобто який ніби йому повідомив, що в нього є лист від президента. Тому от це теж...
Це нелогічно навіть попри те,
його в
Твіттері,
він заявив, що він і Генеральне консульство України в Російській Федерації стали об'єктом спецоперації.
Ну, ви розумієте, що навіть фракція «Батьківщина», вона фактично вийшла з коаліції. Вони не можуть зараз брати і претендувати на будь-які посади в Кабміні, поки вони не повернуться назад в коаліцію. Це також треба розуміти.
Це до чого?
Ну, тому розуміти.
В цій ситуації.
Ну, я маю на увазі, коли там лист про... те, що там пропонували Надії там посаду в нашому Кабміні. Ви чули про це також?
Ну, це просто такі чутки, да.
Да. Ну, це в листі, насправді. Можна про те, що це є в листі. Добре, ми зрозуміли вашу позицію, що це насправді просто така провокація, так, на яку не точно, не найвищого рівня організації.
Треба довіряти інформації тільки з офіційних джерел і перевіряти. Якщо є, скажімо так, впевненість в тому, що ви бачили неодноразово, що ці інформаційні новини, які з'являються, вони є достовірними, треба просто довіряти їм. Якщо це сумнівні якісь джерела, якийсь сайт незрозумілого походження, просто треба закрити
добре,
його
окей.
І не вестися.
Ми вас зрозуміли, почули, пані Ірино. А ще от такий нюанс – Полозов написав те, що я адвокат, що тепер президенту Порошенко було б уместно офіційно написати письмо Надежді Савченко зі словами підтримки. Як ви вважаєте?
Ну, по-перше, до питання, яке пролунало перед тим, угу. Тобто я можу сказати, що це просто рівень хибної моралі Російської Федерації, яка в такий спосіб продовжує знущатися над громадянкою України, над військовослужбовцем Збройних сил України, яка була незаконно викрадена і вивезена з нашої території. І фактично це психологічно-моральні тортури для неї. Адже коли вона дізнається, а вона достатньо емоційна і амбітна жінка, я думаю, що для неї подібні інсинуації навколо її ім'я будуть достатньо прикрим і серйозним ударом. Тому сподіваємось, що Надія дійсно відреагує на це адекватно, як вона завжди реагувала на все, що коїла над нею під час суду, під час розслідування. І крім того, щодо листа від президента, то я можу сказати, що президент робить максимально із того, що він може зробити. Це і безпосередньо лист до Брюсселя з закликом до європейських колег щодо тиску на російське керівництво. І ми бачили, скільки було заяв від міжнародних лідерів на підтримку Надії Савченко і звернення безпосередньо до Путіна, щоб він негайно звільнив і без будь-яких умов українську льотчицю Надію Савченко. Тому можна писати відкриті листи і вважати це просто піаром, а можна просто робити кропітку справу і не вдаватися в якісь інформаційні технології.
А наскільки взагалі цей дипломатичний фронт, він може бути ефективним? Тому що, так, от зараз це дуже добре, напевно, що після того, як Надія оголосила сухе голодування, весь світ включився. Так? Тобто ми бачимо акції протесту по всьому світу, почалося з Києва.
США, Європа,
так,
всі.
Так,
так, тобто... так і це є дійсно підтвердженням того, що дипломатія працює. Це не тільки офіційні дипломатичні джерела, але й народна вже дипломатія підключається.
Ми можемо говорити,
вона може бути ефективною.
Да, ми так. можемо говорити про те, що якщо брати чотири компоненти, да, з огляду на рівень гібридної війни, наприклад, економічну, ми зараз завдяки санкціям поки що виграємо. Дипломатичну, завдяки міжнародній коаліції в підтримці позиції України, ми виграємо.
Навіть сьогодні Хіларі Клінтон, я обіцяю, заявила, що Путін має відпустити.
Да. Програємо ми інформаційну компоненту, так звану інформаційно-психологічну війну, і програємо не лише в Україні, програють і в Європі, адже Росія використовує свої засоби комунікації, донесення своєї позиції через усі можливі механізми. Це для цього вони задіюють і достатньо відомих, авторитетних європейських політики. Лідерів громадської думки, і розміщуючи відповідні статті, де поплюжать і викривляють позицію України, і дискредитують владу. Завдання Росії сьогодні полягає в одному – дискредитувати демократичну владу України в очах європейських та західних партнерів.
І українців також.
І українців також, тому що демонструючи розбрат і роздрай всередині демократичної коаліції, демократичного табору, вони насправді досягають головного – розчарування. Цього не можна допустити. Люди не мають розчаровуватися в демократах, адже якщо, не дай Боже, будуть якісь незворотні дії, то ми будемо мати дуже прикру ситуацію взагалі з державністю.
Дякую, нагадую, що це була думка Ірини Фріз, вона депутатка від блока Петра Порошенка. І зараз, пан Андрій, будь ласка, прокоментуйте, наскільки дипломатичні ці шляхи можуть бути ефективними в боротьбі за звільнення Надії Савченко.
Ну, по-перше, я повертаюся до тієї фрази, яку я сказав на самому початку. Персональні санкції на оточення Путіна, вони є дійсно болісними і намагаються, да, і продовження цих санкцій західними партнерами свідчить про те, що їм не без, скажімо так, не все рівно, що відбувається в Україні, і вони дуже переживають не тільки за Надію Савченко, але й за всіх інших українських громадян, які знаходяться також у полоні і в незаконний спосіб вивезені на територію Росії, засуджені судилищем, так само, як і Надію. Я не вважаю, то судом, то судилище.
Ну, офіційно
і сьогодні,
називають 28.
Під час засідання Кабінету міністрів, Арсеній Яценюк віддав розпорядження Мін'юсту також провести роботу для того, щоб розуміти, яким чином ми будемо визволяти і інших наших українців, вивезених в незаконний спосіб. Це і Салашенко, і Афанасьєв, і Кольченко, і Сінцов, і інші, тому що
тобто,
ми повинні
26, якщо не помиляються,
да,
там
ми повинні дбати про всіх українських громадян, які в незаконний спосіб засуджені сталінським правосуддям путінської Росії, і там зараз відбувають покарання, ну, в неймовірно жорстких умовах. Тому я вважаю, що підтримка і єднання українського народу по підтримці, по-перше, морального духу, щоб вони трималися і знали, що ми про них не забули і дбаємо, і не тільки виходимо на акції відкриті, але й робимо свою роботу для того, щоб дістати їх з того полону. І світова спільнота також підтримує Україну в цих прагненнях звільнити наших заручників, і щоб вони були позбавлені тортур в російських тюрмах.
Я лише додам одну річ, з вашого дозволу. Тобто продовження насправді санкцій, як сказав Андрій, це свідчення того, що руйнується міф, що Україна відійшла на другий план, що Україна стала байдуже, до України ставляться байдуже в Європі. Адже в Європі є зараз, як на мене, чітке розуміння того, що вони, відстоюючи позиції України, відстоюють і свої позиції, тобто позиції демократичних принципів свободи.
Пані Ірино, ну будемо закінчувати цю тему, але все-таки от, те, що вас запитувала, перепрошую, це те, що ну міг же президент написати такого листа, як зробили фейковим його?
В нього, я знаю, напередодні його візиту до Туреччини відбулася зустріч безпосередньо з мамою Надії, де він виклав все, що було йому з ним зроблено для звільнення, проінформував про подальші кроки, і 100% він передавав підтримку і слова вдячності Надії за позицію і силу духу. Тому я думаю, що міг би написати, ну, напевно, міг би.
Передав
але,
через маму.
Але якщо б писав би, я погоджуюсь з Андрієм, прес-служба про це би повідомила.
От якщо все-таки давайте говорити про стан здоров'я Надії, тому що, знову ж таки, 8 березня, якщо не помиляюся, Ірина Геращенко на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила, що українські лікарі до неї виїхали, та? Бо це була її умова, що саме українські лікарі поїхали, але її так до них і не пустили. Зараз вже мова йде про, ну, про те, що ніби німецькі та лікарі мають до неї під'їхати. От все-таки які шанси, що Надія зможе отримати нормальну таку медичну допомогу?
Ну, я думаю, що до цього будуть докладатися максимально зусиль, і якщо ми говоримо вже про німецьких лікарів, напевно, зі сторони Німеччини так само підключаться в дипломатичному плані, щоб все ж таки хоча б німецьких лікарів допустили до Надії, тому що вона геть не довіряє, і це правильно, російським лікарям. І якщо її хоче піддаватися огляду, то лише лікарям, яким можна довіряти. Саме тому, якщо це компромісне рішення було змінено, хоча була попередня домовленість, що українських лікарів допустять до Надії. Навіть заміна на німецьких – це вже добрий крок, адже її здоров'я і її моральний стан зараз головне. І там має бути не лише, умовно кажучи, лікар там спеціальної категорії, да, я думаю, що і психолог так само.
І от теж останнє запитання. Чому так мало, ми знаємо, що поїхали на суд 3 депутати від Батьківщини, та? Тобто чому інший депутатський корпус не поїхав туди і зараз не проводить, не підтримує її там акціями під СІЗО про те, що зараз от ми бачимо, почався рух вже там на місці, там, де вона знаходиться?
Ну, по факту я розпочну, що сестра Надії Савченко, Віра Савченко, під час мітингу, вона зробила зауваження, що та рідна фракція, яку очолює першим номером Надія Савченко, майже усі засідання була відсутня і не підтримувала її. А тепер в цей день 9 березня вони поїхали день в день, майже не маючи запасу часу,
було,
і чудово розуміючи, що провокації відбудуться 100%. І так саме сталося. Якщо б вони дійсно планували потрапити туди, вони б рахували за добу, за дві, як це нормально.
Ну, ми про це говорили, тому що мама тому і тут, сестра приїхали, да,
приїхали
на суд, вони
бачите,
змогли потрапити,
да, тут
вчасно
якось,
туди.
Може, молоді політики, вони ще не розбираються в тому, як відбуваються інсинуації і політичні, скажімо так, провокації, тому це додасть їм, скажімо так, досвіду, і наступного разу вони будуть виїжджати заздалегідь.
Панове, перепрошую, у нас є дзвінок наших слухачів, давайте послухаємо, що вони хочуть вас запитати. Добрий вечір, назвіться, будь ласка, звідки ви?
Алло, добрий вечір.
Доброго вечора.
Як вас звати і звідки ви?
Олександр, місто Знам'янка. У мене запитання до Андрія Тетерука.
Я слухаю.
От сьогодні я з засобів масової інформації узнав, що в коаліції точаться переговори відносно того, щоб призначити Максима Бурбака головою Верховної Ради, а Володимира Гройсмана прем'єр-міністром. Я думаю, що це було б самим найкращим таким виходом на сьогоднішній день з політичних...
А в чому запитання?
Так, а що Андрій Тетерук думає з цього приводу?
Кого краще поставити спікером?
Добре, дякую. Шановний Олександре, дякую вам за питання. Воно дійсно зараз турбує суспільство, тому що не всі поінформовані з відповідних джерел, ми знову ж кажемо. І тому фейки і неправдива інформація, вона розповсюджується достатньо швидко. Я вас хочу запевнити, що фракція Народного фронту, вона є непохитною в своїх позиціях, і ми підтримуємо нашого прем'єра як лідера нашої партії в тому, щоб він продовжував виконувати взяті на себе обіцянки. Ми чудово розуміємо, який шалений тиск відбувається з боку тих олігархів, які мають засоби інформації, які мають телебачення, газети, які відсунуті зараз діями цього уряду від розграбування нашого бюджету. Давайте я вам наведу приклад. Наприклад, Фірташ і Аніщенко, ці газові наші олігархи, вони позбавлені вже майже права вимивати сотні мільйонів доларів з бюджету.
А яким чином?
А прийняттям відповідних постанов і законів нашим парламентом.
Ми якраз знаємо, що пана Яценюка звинувачує, тому наведу, що він у нас з олігархами якраз і дружить. І це в нас причина, чому такий неефективний у нас уряд.
Давайте я наведу приклад. Ви мене перебили, не встиг привести приклад. Наприклад, Укрнафту. Минулому році вона давала 44 мільярди збитків. За поточний рік 220 мільйонів вже прибутку. Оці кошти, вони раніше розграбовували з бюджету України, а тепер вони працюють на бюджет.
Про Укрнафту, але дивіденди ж не виплачені державі?
Виплачені.
Ні.
Виплачені державі в розмірі 1 мільярд 850...
Дивіденди, ті, які були раніше, ті, які мали бути виплачені.
Почитайте, 1 мільярд 800, там щось мільйонів.
У нас була Вікторія Віціцька на ефірі, вона абсолютно сказала, що навіть зміна директора...
Ми навіть під час засідання уряду питали депутати, і прем'єр-міністр вже доповів. Там, наприклад, я пам'ятаю, Сергій Лещенко від БПП задавав це питання, і прем'єр-міністр відповів, що дивіденди виплачені. Тому...
Добре, а пан Андрій говорить, я нагадаю для тих, хто не в курсі, що от сьогодні там Олег Ляшко заявив, що от, точніше, депутати з його фракції, від фракції Ляшка Андрій Лозовий написав у Фейсбуці, що вночі на Банковій знайшли порозуміння, Яценюк піде сам, прем'єром буде Гройсман, спікером Бурбак, ВО генпрокурора Юрій Луц Ценко традиційно нарадились навіть зі своїми фракціями. Ну, нагадаємо, що президент був в Туреччині і не міг взяти участь в зустрічі на Банковій вночі. І зверталися до того ж і пана Гройсмана, і пана Бурбака, і до пана Гройсмана, які казали, що Луценка, що не було такої зустрічі. Ось,
це, бачите, неправдива інформація, вона не знаходить підтвердження, і тому обговорювати її немає повного сенсу. Коаліція, я вам ще раз кажу, я сьогодні був на засіданні Кабміну, і Кабмін сьогодні достатньо плідно працював і приймали відповідні постанови і відповідно ремонту доріг і сільських шкіл. І сьогодні пряма трансляція Кабміну свідчить про те, що уряд працює. Не працюють тільки ті фракції, які не хочуть дотримуватись тих обіцянок, які вони брали перед виборами і обіцяли народу. І тому вони розхитують ситуацію і зараз роблять інформаційні вкиди. Треба брати, приходити до залу сесійного і працювати.
Чому, в принципі, ж, радикальна фракція ж не вийшла з коаліції, партія, перепрошую, вона я юридично ж не написала і не вийшла, тобто продовжують. А навіщо тоді, якщо цього не було, навіщо тоді вкидують? Навіщо тоді вустами цих людей це роблять?
Ви розумієте, політика – це мистецтво компромісів, а під час цих компромісів хтось покращує свої позиції на політичній арені, хтось послаблює. І під час таких торгів, скажімо так, політичних, люди, політичні лідери, вони виборовують собі ситуацію.
Давайте долучимо до розмови все-таки.
Я якраз і хочу
давайте не будемо обговорювати інформацію Андрія.
Той же, наприклад, Сергій Власенко заявив, що на зустрічі голів фракцій та депутатських груп з голови Верховної Ради не обговорювалися кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Тобто така зустріч була, і Яценюк також каже, от він в інтерв'ю Financial Times каже, що закликає президента Порошенка підтримати його уряд або сформувати новий. Що про це думає фракція блоку Петра Порошенка?
Або йти на перевибори.
Як ви перевибори? Підтримуєте чи не підтримуєте?
Це головний шантаж. Ми розуміємо від Народного фронту. Або Яценюк, або перевибори.
Чому? Там три варіанти розвитку подій. Або давайте працювати, або беріть відповідальність на себе. Це нормально.
Так, ну питання, якщо вас не влаштовує.
Давайте нарешті послухаємо блок Петра Порошенка.
Я потім візьму ремарку.
Я просто не хочу бути ані адвокатом, ані прокурором в даному випадку. І не буду ані захищати, ані критикувати діяльність Кабміна, тому що є голосування Верховної Ради щодо звіту по річній програмі уряду, і він має негативний характер. Отже, це червона картка від парламенту за виконання річної програми. Ми можемо скільки завгодно сперечатися, що було виконано, що не було виконано, і на експертному рівні, і в політикумі зараз існує думка наразі, і в суспільстві вона є, про те, що проводити далі непопулярні реформи з достатньо низьким рівнем довіри даний Кабмін не може. Саме тому мова йде про перезавантаження Кабміну, про створення, можливо, технократичного Кабміну, щоб прийшли люди, які не бачать себе далі в політиці, для того лише, щоб зробити конкретні справи по продовженню реформ в Україні. Ми говоримо про те, що реформи розпочаті. Європейське суспільство це оцінило і дала нам карт-бланш в цьому напрямку, попри критику, що реформи йдуть достатньо
повільно,
да. Але ми можемо говорити, і тут я погоджуюсь повністю з Андрієм, що реформа – це процес. Результат – це вже є наслідок процесу реформування.
Якщо говорити про критичного, технократичного кандидата на посаду прем'єр-міністра, то лунають наразі дві кандидатури – це пані Єрейська та пан Гройсман.
Пан Гройсман не може бути вважатися як технократична кандидатура.
Я і це хотіла сказати, що це точно не його сценарій.
Абсолютно. Нагадаю, наш телефон 239-62-92, код Києва 044. Якщо хочете поставити свої запитання нашим гостям, це Андрій Тетерук, депутат Народний фронт, Ірина Фріс, народний депутат від блоку Петра Порошенка, то телефонуйте за номером 239-62-92. Прошу.
Але поки ми будемо чекати дзвінка, я хотів би сказати, що все ж таки очікування, вони є такі хворобливо прибільшення щодо технократичного уряду, тому що ми не знаходимося в позиції Польщі, де можна проводити експерименти і не мати російську агресію. Тому що технократ, він ставить перед собою мету і не зволікає на те, що в нас є військова агресія, що треба забезпечувати військовий весь комплекс. І це шалені кошти, які треба виділяти. Технократ буде
Міністерство оборони ж буде і далі працювати, і буде отримувати свої кошти. Вирішувати далі ці питання. Генштаб буде працювати.
А зараз уряд Яценюка вирішує ж ці. Ми повинні розуміти, що ми повинні зробити. Ми повинні або не менше як покращити ситуацію, а якщо ми змінимо Яценюка на технократичного прем'єра, якого ми зараз не знаємо, хто це, не знаємо його команди, не знаємо його плану дій, то це буде зупинка в розвитку всього напрацьованого за цей час. Це також треба відповідально розуміти і ставити до цього.
Давайте послухаємо, візьмемо дзвінок. Добрий вечір, будь ласка, ваше запитання. Назвіться, звідки ви і ваше запитання.
Доброго вечора, вам бажає Сергій російськомовний з Києва. Учасник акції на підтримку Надії Савченко 6 березня на Майдані Незалежності.
Сергій, як ми не зустрілися? Ми так хотіли з вами особисто познайомитися. Вона ж найбільший, найпалкіший слухач. І завжди телефонуєте нам.
Да. Так,
от чому запитання?
Да, запитання таке. Як ви думаєте, чому із анонсованих, хоча б 5 тисяч чоловік, от я почитав, скільки там було половина второго дня, прийшло всього 500. І де були ви?
Странно. Ви знаєте, акція почалась в 12 часов дня, і там було
наверное,
більше
людей.
Поверьте, да, ви, якщо
окей,
ви
добре.
Три, вообще, не
якщо будуть ще дзвінки з конструктивними запитаннями, будь ласка, нас з'єднуйте.
Але, пан Андрій, давайте от така дуже важлива річ. От давайте, якщо ми обговорюємо вже в Кабміні, та і можливі там його переформатування, от ви говорите досягнення. Щодо тези, що там це буде загроза для Міноборони, давайте не будемо спекулювати, тому що є забезпечені, чекайте, є забезпечені статті бюджету, та бюджет про проголосований, і це абсолютно не пов'язані речі. Соціальними проблемами є наразі дуже величезна, давайте будемо відверті. Але от 5 досягнень уряду, які ми от ви вважаєте безапеляційні, які точно можуть...
Відмова від російського газу, я вже зразу тобі кажу.
Ну, але... Так, і це є, це важливим...
Це те, щоб в звіті було номер один. Окей.
Ну, відмова від
газу, а це важливо. Давайте розуміти, що перша за 25 років уряд зробив те, що не робив ніхто. Ми позбавились самого головного шантажа з боку Росії. Першим в них є ядерна зброя, якою вони, починаючи з Єльцина, махають і загрожують будь-який для них спосіб. А другий був 2008 рік, нам приклад, коли в нас були морози, не така зима, як зараз, вони взяли і вимкнули нам газ. І перше, ми вже 100 днів маємо, жодного кубометру газу ми не закачуємо в Росії. Це потужна зброя, яку використовувала Росія, вона нівельована на нуль. Це треба розуміти. Дерегуляція, децентралізація – це певні процеси, які також зроблені не тільки Кабмін. Ну, не можна казати, що оце зроблено тільки Кабміном, а оце тільки парламентом. Ми все ж таки парламент, який обрав Кабмін і повинен співпрацювати. І тут є певна така хибна думка, що оцей Кабмін поганий, давайте їх давайте працювати. Президент правильно сказав.
Чекайте, у нас немає, давайте будемо відверті. У нас 25 років, ми чекаємо, щоб хтось, там, даємо там, от, давайте почекаємо ще, хтось там себе проявить. У нас немає часу.
А немає часу, але давайте дивитись, як проводиться реформа.
Ми слаба країна, ми повинні розвиватися, правильно. Давайте проводиться реформа. Написано, ну, у нас є досвід всіх, напевно, вже країн, які цей шлях пройшли. Да? Беріть і робіть. Оце головне, політична воля, беріть і робіть. А не займайтеся. От ви говорили таку важливу річ про олігархів, давайте теж будемо абсолютно...
Давайте закінчуємо про реформу, перейдемо на олігархів. Добре, давайте. Наприклад.
Це річ і пов'язані.
Давайте, наприклад, беремо... Да, дуже коротенька теза.
Окей, далі.
Реформа поліції. За цей час ми зробили там 16 тільки городів, де була відкрита поліція. Це потужна система напрацювання, навчання, запуску. І вона не є однім, скажімо, роком. Це буде багаторічна програма переводу. Це дуже потужно. І ми повинні розуміти, що в цей час буде і погіршення криміногенної ситуації, де там міліціонери саботують старої закалки. Нові набираються досвіду. Це важко, але вони потребують як і підтримки суспільства, так і уваги парламенту, тому що потрібно буде змінювати в нових умовах законодавство. І я, наприклад, працюю над тим, і я встигну подати відповідний законопроект про посилення відповідальності наших громадян за вживання алкогольних напоїв під час керування транспортними засобами. Тому що ця проблема, вона вилізла саме під час реформування поліції. Раніше це все покривалось, відкупались люди від міліціонерів, а тепер ми бачимо жахливі наслідки того, як людина сідає за кермо і які ми бачимо наслідки.
Давайте коротко, да,
тепер Мін'юст, давайте беремо. Угу. Відкриті реєстри. Ми вперше можемо бачити, це також потужна система. Адміністративні центри, надання послуг – це потужна система змінена, що хабарі вже не можуть вимагати наші чиновники раніше. Тепер...
Але вимагають.
Ні. Вже тепер можна приходити в адміністративний центр. Ні. Я вам кажу,
хто давав і в кого вимагали, телефонуйте 239-62-92.
В умовах дії адміністративних центрів. Давайте я буду казати про те, що ми встигли зробити саме через змінення умов отримання відповідних послуг адміністративно.
Добре, кількість центрів, яка була відкрита, скільки їх було відкрита?
Треба дивитися, я не пам'ятаю їх по пам'яті, але там близько 200 чимось центрів.
Ну, але ще не повністю, правда? Вони
ну, вони неможливо зробити все за один рік. Давайте я вам приведу приклад. Ну, за півтора року дії нашого парламенту. Я відповідаю за себе як народний депутат і за дії своєї політичної партії, коли ми зайшли після виборів. Півтора року. Я коли розмовляв з віце-прем'єром Грузії, він розповідав, самому початку, коли я тільки у всіх набирався досвіду, а як у вас, як у вас, мені було надзвичайно цікаво розуміти, як вони прийшли. Він каже, Андрію, ми 5 років працювали взагалі в мінуса. Перший прибуток нас з'явився тільки, щоб після інвестицій, коли ми знайшли, на 5-й рік проведення наших реформ. Ніхто, треба просто брати, дивитись, як в них відбулося. І в них не є в Грузії зараз кардинально багатший рівень життя. Ми набагато краще живемо. Давайте також правдиво дивитися. Польща, якщо ми беремо нашу сусідку вже західно, Польща, да, там всі ставлять приклад Більсаровича, да, він там проводив непопулярні реформи, в нього також був дуже низький рейтинг. Але результати були не через 2 роки, також не через 2 роки. Зміна курсу взагалі розвитку країни відбулася через 10 же років. Да, і також треба розуміти, що час треба мати. На те, що ми готуємо законопроекти, які приймається в Верховній Раді, а тільки потім вони вступають в дію, і ми бачимо наслідки.
Це класно, ви молодці. Ви
не класно, в нас є дуже багато недоліків, але треба розуміти.
Реформа держслужби, ключова реформа для цієї країни. Був прийнятий закон. Європейська комісія давала 90 мільйонів на те, щоб підвищити зарплати держслужбовцям. Кабмін не напрацював механізм, постанови і механізми того, щоб це запрацювало. Чому? Про які реформи можемо говорити? Елементарно. Ми втратили гроші.
Реформи? Про які встигли зробити, а якісь не встигли, якісь треба напрацьовувати. Я не готовий спілкуватися з цього питання, тому що я не знаю умов. Я повинен докорінно знати, на яких умовах і хто пропонував ці 90 мільйонів.
Єврокомісія сказала, що якщо ви пропрацьовуєте...
Панове, я нагадаю, що в нашій студії ще є депутати
Давайте на наступний ефір я буду готовий.
Порошенка, Ірина Фрис. Пані Ірино, дивіться, ну принаймні вже три назвали, все розказали. І війна нам заважає. І два роки – це дуже мало, там 10 років і більше часу йшло і так далі.
Навіщо так кажете? Не заважає війна.
Що ми не можемо швидко це зробити, тому що є в країні війна.
Війна не заважає.
А, то можна.
Вона є загрозливим наслідком. Якщо ми зараз почнемо змінювати уряд, відправляти на перевибори наш парламент, от тоді війна буде ключовим фактором. Тому що ми бачимо, що Путін не спроможний зараз військовою агресією зруйнувати Україну. І він, і інші, ті, хто втратив політичний тиск або вплив на Україну, вони саме вибирають розхитування ситуації.
Ми вас почули.
Пане Андрію, просто питання в тому, що ніхто не говорить про перевибори. Питання говорить про те, що якщо політичні сили, вони зрілі, і вони розуміють, що нам насправді на чаші
дуже
лісок.
Важко. Це дуже важко, і треба розуміти.
Андрій Андрійович, дивіться, лідер фракції БПП запросив прем'єр-міністра на понеділок зустрітися з коаліцією. Мені цікаво, от фракція Блоку Петра Порошенка, про що ви будете питати? І чому ви вирішили запросити, вустами вашого лідера, з чим не погоджу? Дивіться, от скільки вже хороших речей зробили, треба залишити, щоб далі їх закінчили.
У нас була вже зустріч з прем'єром, це було напередодні голосування за звіт і за постанову про відставку. Дуже багато питань лунало, на деякі прем'єр давав відповіді, на деякі він говорив, що надасть відповідь згодом, тому що він не в темі був. Ось, що буде в понеділок на зустрічі з прем'єром? Я думаю, що будуть чергові питання до прем'єра і можливість вибудувати парадигму взаємовідносин з Кабміном і парламентом. Тому що, насправді, як би ми не говорили, дещо зверхнє ставлення Кабміну, який є за Конституцією підзвітний коаліції парламенту, є недоречною характеристикою цього Кабміна.
Ми якось це відчули, коли після голосування, спочатку було голосування за звіт, його визнали незадовільним, потім було стосовно відставки, і тоді після цього був виступ прем'єра, і він досить так різко сказав от в сторону парламенту. Але ще такий нюанс, якщо не цей, то тоді хто? Кого ви бачите? Хто це може бути? І чи дійсно от в умовах війни варто робити зараз перезавантаження уряду?
Перезавантаження уряду робити важливо тоді, коли уряд не виконує взяті на себе зобов'язання.
Зрозуміли.
Я хочу
уточню. Кабмін каже про те, що є проблеми в парламенті і в коаліції, оскільки вони подають багато документів, багато підготовлених законопроєктів, які парламент не голосує.
Не готові. В парламенті проходять достатньо важко. Комітети збираються в авральному режимі для того, щоб хоча б дотриматися процедури і винести його на обговорення в зал із рішенням комітету. І це є так само характеристика, яка, в принципі, є негативною. Адже якщо Кабмін бачить в парламенті партнерів, і якщо він розуміє, що коаліція дає йому можливості і механізми для прийняття і реалізації реформ, які він взявся впроваджувати завдяки коаліції, то потрібно вибудовувати партнерські взаємовідносини з парламентом, а не відноситися до них як до людей, які що їм скажуть, то і зроблять. Так
у
не буде.
У нас є дзвінок слухача. Добрий вечір. Ви в ефірі. Назвіться, будь ласка, хто ви звідки?
Добрий вечір. Це Віталій Звідки? Ну, я вважаю, що переважна більшість наших негараздів, нашого життя, наших проблем, це пов'язане з нашою бідністю. От, а ми могли б бути надзвичайно багатою країною. Селяни могли б зробити нас багатими. І ось у мене запитання, як можна притягнути до відповідальності ті політичні сили, які, через яких не прийшли справжні товарні відносини на село, і мільйони селян вимушені їздити на заробітки кудись за кордони, чи місто їхати, місто того, щоб працювати на своєму земельному наділі. У нас би могло бути мільйони фермерських.
Ми вас зрозуміли, спасибі. Суть питання зрозуміла.
Ви підтримуєте.
Давайте почнемо з пані Ірини разу.
Давай. Жодних проблем.
Будь ласка, Ірина Фрис, блок Петра Порошенка.
Я вважаю, що дійсно у нас є величезна проблема з аграрним сектором. І в цьому сенсі ми так само говоримо про необхідність впровадження саме якісних реформ в аграрному секторі. Адже ми, як аграрна країна, можемо з огляду на виклики в світі, а в першу чергу це проблема голоду, бути достатньо впливовими гравцями на міжнародних ринках. Тому я тут вас повністю підтримую. Зроблено вкрай мало, недостатньо, і потрібно в цьому напрямку працювати, адже Україна в першу чергу зараз є аграрною державою.
Андрій Тетерук, Народний фронт. Будь ласка.
Хочу сказати, що можу пишатися результатами того, що незалежна, скажімо так, компанія Vox Ukraine перевірила 90 законопроєктів, які з економічних питань, які були проголосовані за цей період в Верховній Раді. І саме фракція Народного фронту є беззаперечним лідером по кількості голосів, які ми віддаємо за всі необхідні законопроєкти, які змінюють і посилюють економічну ситуацію в Україні. І тут є певний позитивний момент, але ще ж таки кажу, і думка наших, наприклад, західних партнерів і посол Сполучених Штатів, він сказав, що Україна має потужність і потенціал бути найсильнішим гравцем на аграрному ринку. Тому будемо сподіватися, що все, що ми встигли зробити, не те, на чим будемо працювати, все ж таки змінить ситуацію на краще, і наші аграрії будуть годувати не тільки Україну, але весь світ, тому що проблема голоду дуже гостро стоїть в сучасному світі.
От у нас вже сьогодні четвер, а завтра закінчується цей тиждень, і ми розуміємо, що наступний тиждень буде пленарний. Які важливі речі от ми можемо і рішення ми можемо очікувати від Верховної Ради наступного тижня?
Зустрічі з прем'єром.
В першу чергу, я сподіваюся, що ми все ж таки зможемо зрозуміти, яким чином ми працюємо в парламенті. Тобто не лише де-юре коаліція, яка існує зараз, а й де-факто. І дуже багато залежить і від зустрічі в понеділок з прем'єром, і подальших дій і кроків щодо необхідності повернення в коаліцію фракцій, які вийшли.
Без них це можливо, буде... так? Ви вважаєте, що це можливо?
Я вважаю, що при окремих розкладах так, це можливо.
Якщо це буде переформатування Кабміну, по суті?
Так.
Дякую. Я також сподіваюся, що здоровий глузд все ж таки переможе, і ті популістичні заяви, вони відійдуть на другий план, тому що нам треба, по-перше, виконувати ті обіцянки, які давали перед виборами. Тому що саме робота політика наполягається в тому, заключається, що він оголошує план дій, він приходить до влади і реалізовує цей план дій. І ми вже бачимо, що вони встигли зробити чи ні. І тепер я вважаю, що настав час, коли треба переоцінити коаліційну угоду, внести певні зміни, тому що дійсно одразу після революції, коли складали, було перебільшені можливості і неправильно оцінені наші можливості.
Перебільшені очікування.
І треба переглянути план дій коаліційної угоди, запропонувати повернення і фракції «Самопоміч», і радикальної партії Ляшка.
Скажімо, Ляшка, в принципі, менше
Батьківщини,
віри.
Тут ви бачите, що там жодного конструктиву, тільки хаос, який створюється і в діях, і і в словах, тому
тобто
я
ви,
не бачу.
Ви, по суті, не вірите, що
я
те,
не
що
бачу просто жодних підстав щодо їх повернення. Вони все, що не роблять, тільки на руйнування Кабміну, на руйнування роботи, злагодженої роботи парламенту і лобіювання інтересів газових
олігархів. Чим вони відрізняються від, самопомічі? Чекаєте, ну якщо ви так говорите, такі, що Батьківщина от така, самопоміч не менш критична по відношенню до роботи Кабміну, вони теж відізвали
своїх. Але давайте дивитись на голосування.
Міністрів.
Все ж таки голосування, самопоміч дає голоси, і ми бачимо, що вони просто, як молода політична сила, не витримали того шаленого тиску і відійшли в сторону. Я вважаю, що це помилкове рішення, вони повинні повернутися і виконувати взяті на себе обіцянки, тому що конструктивна робота повинна зробити можливим прагнення всіх громадян України виконати коаліційну угоду «Європейська Україна». І ми повинні отримати безвізовий режим, ми повинні підвищити кардинальну економічну ситуацію. Тим паче, що 100 найбільших державних підприємств давали 66 мільярдів збитку. Тепер вони дають, після цих всіх проведених з ними реформ, і зараз будуть ще оголошені на 50 підприємств, відкриті конкурси на заміщення посад директорів, це все кардинально змінить ситуацію і не дозволить політичним силам впливати на діяльність державних підприємств і виводити шалені кошти. Так само, як зроблено з «Укрнафти». Ви бачите, що за діями Кабміну...
Я, до речі, знайшла 200
заведено...
мільйонів тільки було за 2014 рік повернено, а 1,8 мільярда ще досі дивіденди країні не повернуть. Це якщо буде, я знайшла спеціально, враховуючи нашу з вами розмову.
Я готовий сперечатися, але немає часу,
покажу,
мабуть, ефіру. Да, тому...
Добре, думаю, може це зробити поза ефіром. Да. Ще був один нюанс, який ми теж анонсували, який теж важливий для наших слухачів і для громадян України, це стосовно безвізового режиму. Пам'ятаєте, що було там минулого тижня, коли заявили про те, що Грузію і Україну роз'єднують, вони були раніше в одному пакеті, тепер уже окремо, і Грузії, ну, пророкують, що вони найближчим часом це отримають, ну, до літа начебто це має відбутися. Україну, ну, тепер будуть розглядати окремо, частину вже з того, що мала зробити Україна, виконала. Там було три ключових питання: створення нових антикорупційних органів, боротьба з політичною корупцією і запуск державного фінансування партії, а також запровадження електронних декларацій. Перші дві умови Україна виконала, а от стосовно там запровадження електронних декларацій забуксувала. І, до речі, от депутат від БПП Денисенко теж в цих негативних списках. Чи встигнете ви це зробити, щоб все-таки Україна теж отримала безвізовий режим? Я маю на увазі те, що має зробити парламент стосовно от запровадження електронних декларацій, щоб громадяни України могли їздити до Європи без віз. Пані Ірино.
Я сподіваюся на мудрість нашого парламенту і вірю в те, що він виконає всі вимоги, які стосуються діяльності безпосередньо парламенту в прийнятті законопроєктів, не необхідних для того, щоб нам було надано безвізовий режим.
Як так сталося, що от ваш колега Денисенко це зробив?
Наскільки я знаю, наскільки я розумію з того, що відбувалося в нашому чаті, то питання насправді стояло не стільки в електронних деклараціях, скільки в інших вимогах до України.
Це він
тобто,
так пояснив.
Чекайте, давайте пояснимо нашим слухачам, тому що це трошки така не зовсім зрозуміла історія.
Так, давайте.
Я хочу повернути, щоб ми закрили це питання. Якщо бути фактично, 30 грудня 2015 року ПАТ «Укрнафта» в повному обсязі виплатила мажоритарному акціонеру НАК «Нафтогаз України» дивіденди за період 11-13 років, загальна сума яких склала 1,78 мільярдів гривень. Грошові кошти вже перераховано до державного бюджету. Тому я був правий, подавав перевірену інформацію.
Добре.
Прошу
зараз
спростувати
вашу
неправду.
Зараз у нас буде війна планшетів, гуглів і
але
посилань
це факт.
І цитат.
Просто треба розмовляти фактами, тоді легше сприймати реальність. Дякую.
Окей, стосовно того, чи встигне парламент запровадити електронні декларації, проголосувати те, що було?
Я сподіваюся, що так. Народний фронт давав повністю голоса, і ми вважаємо, що ті прикрі моменти, які були зроблені окремими депутатами по внесенню цих правок, вони змінені, і все ж таки це буде мотивувати депутатів все ж таки бути більш обережними при голосуванні, більш дисциплінованими в пленарному, в сесійному залі, і віддавати голоси за свої обіцянки. Тому що це робота, яку ми будемо звітувати. Не тільки щороку, але в результаті нашої діяльності за нашу каденцію.
Добре,
це дуже важливо.
Але те, що ми маємо наразі, те, що Україна вже з цього тобто нас відділили від Грузії. І коли ми, наприклад, на інших ефірах обговорювали цю ситуацію, то жодних якихось там поблажок російськомови, я обичаюся, щодо України ніхто не прогнозує. Та? Тобто Європейська комісія не буде гратися. Якщо вони виконали свою мову, все, до побачення, ви там чекаєте в пакеті з Туреччиною, наприклад. Оце наразі наша перспектива. Чи все-таки ви вважаєте, що якимсь чином може бути...
Це серйозні правила гри. Ніхто не буде створювати для нас окремих якихось поблажок, використовуючи такий русизм. Але я щиро сподіваюся, що кожен депутат повинен розуміти відповідальність, яку він несе перед українським народом. І всі повинні, виборці також дивитися, не на ті слова, які кажуть, а на ту роботу, яку народний депутат робить в сесійній залі. Як він відвідує сесійну залу, які законопроекти робить, які подає, як голосує за ці законопроекти. У кожного народного депутата є сторінка на сайті Верховної Ради, Рада ГОВУА. І там діяльність кожного депутата є підзвітною кожному громадянину. Він може бачити, кого він обрав, чи відправдовує довіру, і чи дотримується своїх обіцянок. Тому що це надзвичайно важливо. Якщо ми зараз повіримо популістичні лозунги, які окремі політики роблять, замінюють свою діяльність на благо України, то ми не будемо мати позитивного результату. Ми будемо кожного дня топтатися на місці і не будемо мати прогресу. А прогрес – це тільки плідна праця, ретельні підготовлені законопроекти і щоденна робота з Кабміном. Як це не прикро казати, це важлива тема для всіх нас. Тому що більшість, все ж таки, це фракція БПП, Народний фронт, і більшість в Кабміні представлена також міністрами, які делеговані і БПП, і Народним фронтом. Хоча Народний фронт там тільки 3 міністра. Але це наша відповідальність.
Але прем'єр.
І прем'єр, да. Але прем'єр відповідальний за діяльність цього уряду.
А заступники
міністрів? І це дуже важливо. Не дозволяти окремим міністрам не показувати позитивну діяльність. Це і стосується кожної фракції. Кожна фракція повинна викликати міністрів і працювати
так
з ними.
Так вони повідмовляли зараз від своїх фракцій. Ну, і залишилися в уряді.
Розумієте, а навіщо ж тоді брати відповідальність на себе? Навіщо заходити до влади, якщо вони спроможні нести відповідальність? Треба бути серйозним перед собою, перед своїми виборцями.
Василь, маємо закінчити. Пані Ірина, ще вам слово, щоб ви побажали нашим слухачам, відповідно своїм теж виборцям, на що їм треба звертати увагу, до чого вони мають бути більш уважними, що вони мають робити для того, щоб було в нас, вибачте, не хочу казати слово покращення.
Ну, в першу чергу, не впадати в розпач від того, що зараз відбувається в політикумі. В першу чергу, не зневірюватись, тому що підтримка суспільства вкрай важлива для проведення непопулярних реформ. А вони є, на жаль, наразі непопулярні, тому що ми цей болісний етап маємо пройти спільно. Тому підтримка громадянського суспільства, підтримка вкрай важлива для політиків зараз, для того, щоб їм дістало мудрості не розхитувати ситуацію, не втравлювати державу в чергові якісь вибори. Наразі ми тішилися з того, що в нас є час, коли не будуть відбуватися будь-які вибори, і ми зможемо нарешті просто працювати. Тому будь-які спроби втягнути Україну в дострокові вибори – це наразі дуже погана гра.
Спасибі. Ірина Фрис, Андрій Тетерук, Ілона Довгань, Ірина Соломко і видає ефір Наталя Тузиченко. Дякую, почуємося з вами через 10 хвилин, а зараз новини.